Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk sungguh memusatkan perhatian kami pada pemberitaan firman, supaya kami yang lemah ini boleh diperlengkapi oleh kuasa yang dari surga, untuk boleh sungguh-sungguh mendengar, memahami, mengerti firman Tuhan, dan pada akhirnya juga melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Waktu yang Tuhan berikan masih banyak dan kami ingin menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kami tidak mau melewatkan sedikit pun kesempatan yang ada, karena kami tidak pernah tahu kapan kami akan mengakhiri hidup di dalam dunia. Selama masih ada waktu, kiranya kami bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan dengan dasar tuntunan firman Tuhan. Untuk itu, minggu demi minggu, setiap waktu yang Tuhan berikan pada kami untuk mendengar dan membaca firman Tuhan, jangan biarkan kami melewatkannya begitu saja, jangan membiarkan ini menjadi waktu yang sia-sia. Melainkan inilah waktu perkenan Tuhan untuk berbicara kepada kami, dan kami disiapkan untuk mendengar dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya, pasal 58 ayat 1-12. Yesaya, pasal 58 ayat 1-12. Dalam perikop ini, Nabi Yesaya menegur bangsa Israel yang masih berlaku semena-mena dan tidak mempedulikan mereka yang lemah. Beginilah firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada samamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Perikop ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi, bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga melalui tindakan nyata. Beginilah firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, katanya si orang zaman sekarang ini super cuek. Dari generasi ke generasi orang tuh makin cuek. Setuju enggak saudara? Kalau orang zaman sekarang dikatakan cuek, individualis, tidak mau tahu gitu. Setuju enggak? Kalau saya sih enggak setuju saudara. Orang zaman sekarang justru makin peduli dengan sesamanya. Buktinya kalau kita menulis sesuatu di media sosial, yang komen itu bisa ratusan bahkan ribuan. Ya, enggak ada yang mendiamkan kan, apalagi komentar kita makin menarik, ya yang komen makin banyak. Ketika ada satu kasus terjadi, makin banyak orang pengen tahu gitu. Orang sangat peduli, saudara. Apalagi kalau itu menyangkut orang-orang terkenal, artis-artis, pejabat-pejabat tertentu. Kalau kita enggak tahu, wah, kita ketinggalan zaman, kita ketinggalan berita, kita enggak bisa ikut bicara, kita dianggap kuno, gaptek, kuper, dan sebagainya. Jadi kita pasti akan mencari berita-berita itu. Kita tidak perlu langganan koran, tidak perlu punya televisi, cukup dengan iPad, dengan tab, dengan apapun itu ya. Asal ada sinyal internet, kita bisa mengetahui seluruh isi dunia ini. Wah, hebat ya. Jadi orang zaman sekarang, saudara, sangat ingin tahu. Sampai muncul istilah kepo ya. Saya enggak tahu tuh asalnya dari mana kepo, tapi begitu ingin tahunya kita tentang kehidupan orang lain. Sayangnya, saudara, kepedulian semacam itu bukan diarahkan untuk hal-hal yang positif. Kepedulian itu hanya untuk memuaskan mata dan telinga kita. Kalau banyak orang tahu dan saya tidak tahu, maka kita ketinggalan. Itu demi kepuasan kita. Jadi kalau orang lain tahu, saya juga harus tahu, itu supaya saya tidak dianggap kuno, supaya saya tidak dianggap ketinggalan, supaya saya. Kepedulian macam ini bukan bicara tentang orang lain, bukan tentang kebutuhan dia, bukan apa yang kurang dari dia, bukan apa yang diderita oleh dia, tetapi tentang aku, bagaimana saya ini mengerti, mengetahui, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara, bukan kepedulian macam ini yang Tuhan inginkan, tetapi bagaimana kita diajak untuk peduli kepada mereka yang lemah, mereka yang betul-betul membutuhkan pertolongan, bukan mereka yang hanya sekedar dicari tahu beritanya, bukan mereka yang sedang dieksploitasi kehidupannya, tetapi kita diajak untuk hadir bagi mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan pertolongan, yang tidak berdaya, yang tidak bisa memberikan suaranya, yang tidak tahu jalurnya harus kemana, yang tidak punya celah, tidak punya kuasa, tidak punya daya apa-apa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan-bacaan kita tadi disebutkan ada beberapa jenis orang yang mengalami kelemahan-kelemahan ini, yang dikatakan sebagai mereka yang miskin, mereka yang lapar, bahkan mereka yang tidak punya pakaian, dikatakan sebagai orang yang telanjang, mereka yang tidak punya rumah, mereka yang tertindas, mereka yang terkucil, mereka yang terbungkam, mereka yang terbelenggu, mereka yang diperlakukan tidak adil. Saudara, kalau orang miskin yang untuk makan saja susah, bagaimana dia bisa menyuarakan isi hatinya? Jangankan berteriak, bersuara saja susah karena perut ini lapar. Mereka harus menghemat energi supaya dia masih punya cukup kekuatan dengan konsumsi yang terbatas untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya demi mencari lagi sesuap nasi. Dan orang-orang miskin, orang-orang yang lapar ini pada akhirnya juga pasti akan menjadi orang yang tertindas. Karena ketika dia sangat-sangat miskin, padahal dia tetap membutuhkan makanan, maka apa yang dia punya tidak seberapa itu pun terpaksa harus dijual. Nah, kalau semuanya sudah dijual, apalagi yang mesti dijual kalau pendapatan tidak juga kunjung menjadi baik? Dirinya pun akhirnya harus dijual. Terjadilah perbudakan, perdagangan manusia. Orang tidak lagi bisa punya hak atas dirinya sendiri karena dirinya sudah diserahkan ke dalam tangan orang lain untuk dipakai sebebas-bebasnya tergantung si tuan itu. Nah, itulah yang diperingatkan dengan keras oleh firman Tuhan. Hal-hal semacam itu pada zaman umat Israel terjadi. Hari ini pun masih terjadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus hadir di tengah dunia ini untuk memberikan pembelaan, memberikan dukungan bagi mereka yang tersisi dan kehilangan hak-haknya. Dalam Injil Yohanes pasal 8, kita lihat sekelumit kisah seorang perempuan yang ketahuan berbuat zina. Tidak dicatatkan berapa kali dia berbuat zina, apakah hanya satu kali itu atau memang itu profesinya. Tapi yang jelas saat itu dia tertangkap basah melakukan perzinahan. Dengan siapa? Tidak diusut, yang jelas perempuan ini berzina. Yang walaupun kita tahu berzina tidak mungkin seorang diri. Tidak ada orang berzina dengan dirinya sendiri. Dia berzina pasti dengan orang lain. Kalau ini perempuan, berarti dia berzina dengan seorang laki-laki. Di mana laki-laki itu? Tidak ada yang berani menyeret. Karena laki-laki punya hak penuh untuk bersuara. Sementara perempuan tidak. Ketika dia diseret dan dijatuhkan di hadapan orang banyak, di hadapan Yesus, di hadapan para pemuka agama, di hadapan orang-orang yang pada saat itu sedang beribadah di Bait Allah. Perempuan ini hanya bisa diam dan tertunduk, bahkan bergeser sedikit pun dia tidak berani. Catatannya adalah dia tetap di tempat itu. Bergeser pun dia tidak berani, karena dia tahu sebentar lagi nyawanya akan melayang. Sebentar lagi hidupnya akan habis. Tidak ada satu orang pun yang membelanya. Orang banyak menyodorkan kepada guru besar, guru agung, Yesus Kristus. Tapi apa jawab Yesus? Siapa yang tidak berdosa, biarlah ia melempar batu pertama kali. Yesus tidak meniadakan hukuman, saudara. Hukumannya jelas. Kalau ketahuan berzina, pasti dilempari batu. Yesus tidak mengatakan, jangan kau lempari perempuan ini dengan batu. Yesus tidak membela perempuan ini dengan meniadakan hukumannya. Yesus cuma bilang, kalau orang yang merasa tidak berdosa lempar, biarlah dia menjadi pelempar batu pertama. Nyatanya tidak ada yang berani. Semua ingin melempar batu, tapi mereka juga merasa saya berdosa. Maka semua pergi satu persatu. Dan ketika Yesus hanya berdua dengan perempuan ini, Yesus bertanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Aku tidak menghukum engkau. Sebuah pembelaan, saudara. Apakah Tuhan kemudian melegalkan perbuatan zina? Apakah Tuhan mengatakan bahwa perbuatanmu itu tidak salah, tidak apa-apa, makanya kamu tidak dihukum? Tidak, saudara. Pernyataan selanjutnya adalah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi jelas itu dosa. Jelas itu sesuatu yang menjijikkan. Tuhan tidak suka dengan tindakan persinahan. Tapi kalau hari itu perempuan itu tidak mendapatkan haknya untuk membela diri, kenapa dia sampai bersinah? Kalau orang bersinah, katakanlah dia orang yang sangat kotor dan kita katakan dia profesinya memang bersinah, seorang pelacur. Kenapa seorang perempuan melacurkan diri? Pasti karena ada permintaan. Karena ada orang-orang yang menikmati pelacuran. Kalau tidak ada satu pria pun yang menginginkan pelacuran terjadi, perempuan ini mau jual diri kemanapun, tidak akan ada yang mau. Tidak laku, saudara. Pelacuran terjadi karena ada penikmat pelacuran. Lalu kenapa yang dipersalahkan mesti perempuan ini? Atau bahkan mungkin perempuan ini melacurkan diri karena kondisi yang sangat menghimpit. Kondisi keekonomi, kondisi sosial yang sangat-sangat tidak menguntungkan bagi dia. Perempuan yang tidak punya hak untuk bersuara. Perempuan yang tidak punya hak untuk memperjuangkan harkat martabatnya. Dia terpaksa melacurkan diri. Sekali lagi, pelacuran tetap tindakan yang salah. Jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kita harus melihat ada hak-hak yang sudah hilang dari seorang perempuan ini yang mestinya kita bela. Bukan pelacurannya yang kita bela. Tetapi hak hidup atas perempuan ini yang mestinya dibela. Dan apa yang Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau, memberikan sedikit kelegaan bagi perempuan itu. Setidaknya saya masih bisa bertahan hidup. Setidaknya ada satu orang laki-laki, ada seorang guru besar, ada seorang pribadi yang agung ini. Kok mau membela saya yang kotor dan hina ini? Tidak dicatatkan setelah itu bagaimana kehidupannya, apakah betul-betul berubah atau tidak. Tapi yang pasti hari itu dia merasakan sukacita yang selama ini tidak pernah dirasakannya. Pelacuran tidak dilakukan di tempat terbuka, pasti sembunyi-sembunyi. Hidupnya selama ini dalam persembunyian. Hidupnya selama ini dalam pelarian, jangan sampai orang tahu profesi saya. Hidupnya selama ini begitu tertekan, tidak ada yang membela, tidak ada yang mengapresiasi. Semua hanya menghina, menuduh, menjelekkan. Tetapi hari itu dia ketemu dengan seorang pribadi yang mau membela dan mengasihinya. Tidakkah itu memberikan kelegaan? Nah, saudara, tindakan semacam inilah yang Yesus juga mintakan kepada kita untuk melakukan. Hadir bagi sesama yang kehilangan hak-hak hidupnya, dibela. Tapi pembelaan macam apa yang bisa kita lakukan, saudara? Saya senang bahwa hari-hari ini banyak sekali yayasan sosial, lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, menyuarakan suara rakyat, membela kaum-kaum yang tersisih, yang tersingkir, yang mendapatkan hak-hak yang kecil sekali. Mereka berjuang, saudara. Sayangnya, seringkali lembaga-lembaga seperti ini didomplengi, ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Mereka bersuara, tetapi di balik penyuaraan itu, mereka sedang mencari keuntungan diri sendiri. Mereka sedang ingin memuaskan dirinya, mereka sedang ingin mempergemuk kantong pribadinya. Nah, mereka mencari sesuatu di balik semuanya itu. maka ini tentu sesuatu yang tidak Tuhan berkenan. Oleh karena itu, saudara, ketika kita ingin melakukan tindakan pembelaan, kita juga perlu waspada, kita juga perlu bijaksana. Ada rule-rule yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjebak menjadi pahlawan kesiangan yang melakukan tindakan membabi buta tanpa tahu tujuan yang benar. Firman Tuhan menjaga kepada kita, memberikan satu teguran kepada kita untuk bagaimana kita boleh bertindak yang benar di dalam tindakan pembelaan tersebut. Ada dua hal, saudara. Yang pertama di dalam Yesaya 58. Tindakan yang membela yang lemah harus dilakukan dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Yesaya 58 ayat 1-5, Tuhan memberikan teguran keras kepada orang Israel tentang puasa yang mereka lakukan. Apa toh puasa? Puasa yang kita ketahui adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum. Menahan diri dari segala hawa nafsu. Nah, saudara, puasa di dalam tradisi umat Israel ini menjadi sebuah ritual ibadah. Puasa tidak sekedar bahwa ya saya ingin tidak makan, tidak minum. Tetapi ini sebuah keharusan, sebuah perintah dari Tuhan yang harus dilakukan. Ini adalah bagian dari ritual ibadah. Ada tiga, saudara. Berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah. Ini tiga rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Dan orang Yahudi sangat ketat menjaga semuanya itu. Karena dengan melakukan ketiga-tiganya, dia merasa aman. Hidupnya merasa saleh, dia merasa diberkati. Maka puasa pun mereka akan jalankan dengan aturan-aturan yang ketat. Mereka pakai kain kapung. Mereka meletakkan abu di atas kepalanya, tanda bahwa saya ini sedang berpuasa. Saya sedang menjaga kesucian hidup saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan justru jijik dengan semua yang mereka lakukan. Bukan ketekunannya yang Tuhan jijik. Tetapi sementara mereka mengatakan saya berpuasa, saya beribadah kepada Tuhan, tindakannya adalah pertengkaran, perkelahian, caci maki, penindasan, pembelengguan. Dan Tuhan sama sekali tidak menyukai puasa yang demikian. Pada ayat yang ke-6 Yesaya 58 dikatakan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang teraniaya, mematahkan setiap kuk, memecah-mecah roti bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin tak punya rumah, apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Puasa yang kukehendaki, kalau kita boleh gantikan dengan sesuatu yang lebih luas, beribadah yang kukehendaki ialah membuka belenggu kelaliman, mematahkan kuk, memecah roti, membawa orang miskin ke rumah, memberi pakaian, dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa sih ibadah? Beribadah, kita mungkin juga dengar kata kebaktian, berbakti. Ibadah adalah sebuah bakti. Ibadah adalah melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Liturgia, pekerjaan umat. Beribadah sesungguhnya bukan hanya menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Beribadah bukan kita bertapa, bersembunyi di tempat-tempat yang terpencil untuk menjaga kekudusan dan kesalehan kita. Beribadah adalah ketika kita keluar, melihat sesama kita, hadir bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Ibadah yang sejati adalah ketika kita melakukan sesuatu bagi sesama kita demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi berpuasa, ibadah adalah satu tindakan yang aktif. Dan sebaliknya, saudara, tindakan yang aktif ini membela kaum yang lemah harus kita tujukan semata-mata sebagai bentuk bakti atau ibadah kita kepada Tuhan. Bukan untuk kepuasan kita. Bukan untuk cari popularitas diri. Bukan untuk jadi pahlawan, saudara. Bukan untuk merasa lebih baik daripada yang lain ketika kita bisa berteriak-teriak menyuarakan suara rakyat. Lalu kita dianggap sebagai seorang pembela, kita dianggap sebagai seorang pahlawan. Bukan itu tujuannya. Tetapi bahwa saya melakukan ini karena inilah panggilan Tuhan dalam hidup saya. Sebuah panggilan, saudara. Banyak orang bertanya, kenapa sih kok tidak Tuhan sendiri yang menolong orang-orang yang tertindas ini? Kenapa kalau Tuhan memang melihat ada orang-orang miskin, kelaparan, kok tidak langsung dikirimi makanan saja? Kan Tuhan Maha Kuasa, mestinya bisa ya memberi makan seluruh umat manusia di dunia ini. Kalau memang ada orang yang tertindas, kenapa tidak Tuhan sendiri yang langsung membelanya? Kalau ada penindas-penindas, boleh langsung disingkirkan. Dunia kan aman. Kalau ada orang yang berbuat jahat terhadap sesama, sudah langsung dihukum supaya kapok. Bukankah kejahatan akan berhenti dari dunia ini? Kenapa tidak Tuhan sendiri yang bertindak untuk membela kaum yang lemah? Kenapa Tuhan membiarkan kejahatan tetap ada? Membiarkan ketidakadilan tetap ada? Di mana Tuhan? Seringkali orang bertanya, Orang percaya, orang Kristen pun menanyakan hal demikian. Kenapa tuh, saudara? Apakah Tuhan tidak bisa melakukan itu sehingga dia memerintahkan kita untuk melakukannya? Mazmur pasal 146, saudara, memberikan sebuah kesaksian tentang Tuhan. Mazmur 146 ayat 6-9. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap untuk selama-lamanya, perhatikan ayat 7. Dia yang menegakkan keadilan untuk orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Bisa enggak Tuhan memberi makan? Bisa enggak Tuhan menegakkan keadilan? Bisa enggak Tuhan membela kaum yang lemah ini? Sangat bisa. Nabi Elia ketika dia frustasi menghadapi nabi-nabi palsu, menghadapi Ratu Isabel, ketika dia mengatakan sudahlah saya mati saja, berhenti jadi nabi. Apa yang Tuhan lakukan? Mengirim makanan, saudara. Lewat siapa? Bukan lewat tim catering. Bukan lewat tim kafe keluarga. Lewat burung gagak, saudara. Lah kan bisa tuh. Burung dipakai oleh Tuhan untuk memelihara umatnya. Lah kenapa kok tidak sekarang dilakukan? Tuhan kirimkan saja burung-burung gagak untuk memberikan roti, memberikan makanan kepada mereka-mereka yang miskin dan kelaparan. 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya, saudara, 5 roti itu untuk 5.000 orang? Tidak ada artinya. Tuhan sendiri yang memberkati supaya semua orang di situ pada saat itu bisa makan dengan kenyang. Kenapa hari ini mujizat 5 roti 2 ikan itu tidak lagi dilakukan? Sudah lelahkah Tuhan? Pensiunkah Tuhan? Dan lalu menyuruh kita untuk melanjutkan karya itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu ingat, sejak awal Tuhan menciptakan manusia, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan mengelola alam semesta ini. Dari awal Tuhan menciptakan, Tuhan tidak mengatakan kepada manusia, nikmatilah semuanya ini, puas-puaskan, habis-habiskanlah alam semesta ini. Tapi Tuhan memanggil manusia untuk memelihara taman yang kuberikan ini. Ada tugas, ada panggilan. Manusia diberi tugas untuk mengelola alam semesta ini. Tentu termasuk manusia-manusia yang ada di dalamnya. Kalau ada mereka yang kekurangan, mereka yang tertindas, kepada mereka jugalah kita diutus. Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya, apa yang Tuhan katakan? Melaluimu semua bangsa akan memperoleh berkat. Panggilan untuk menjadi berkat diberikan kepada umatnya. Sebuah umat yang baru yang Tuhan mau bentuk melalui Abraham. Dan kita adalah keturunan-keturunan Abraham, Israel baru. Kita ikut serta di dalam panggilan ini menjadi berkat. Bukan Tuhan tidak bisa dan bukan Tuhan tidak mau. Tuhan tetap berkarya. Apa yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Kita membela orang yang lemah bukan karena kita sok kuat, bukan karena kita lebih daripada mereka, bukan karena kita hebat. Tetapi ketika kita melakukan yang sederhana, kita serahkan sebagai bakti kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberkati. Tuhan yang akan membuat usaha pembelaan ini menjadi berhasil. Tapi yang terutama bagi kita adalah penuhilah panggilan ini. Dan justru panggilan untuk berhadir bagi sesama kita dipakai oleh Tuhan juga untuk memberkati diri kita sendiri. Kita diajak, kita dilatih untuk menjadi makin sempurna serupa Kristus. Nyanyian penyesalan tadi sungguh luar biasa. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku. Lah piye caranya berperangai laksana Tuhan? Kalau semua orang di dunia ini sama rata, semua sudah cukup, semua sudah baik-baik saja, bagaimana cara kita berperangai laksana Tuhan? Bukankah Tuhan hadir di dalam dunia ini kan untuk orang yang berdosa, untuk orang miskin, untuk orang tertindas, untuk orang kekurangan, untuk orang yang tidak bisa apa-apa kan? Kalau kita mau menjadi serupa laksana Kristus, ya Tuhan tempa kita, Tuhan didik kita, Tuhan perlihatkan di sekeliling kita ini banyak orang yang harus kamu perhatikan, ada banyak orang yang harus kamu pedulikan, dan kepada mereka kamu harus berkarya supaya engkau sama seperti aku. berkat yang lain, saudara. Di dalam Yesaya 58 tadi dikatakan, kalau kamu melakukan semuanya itu, peduli kepada mereka yang lemah, maka terangmu akan bersinar, lukamu akan dipulihkan. Banyak orang mengeluh hidup kok susah ya, ada masalah ini dan itu berganti-ganti. Saya dijahati orang, saya jadi korban, saya mengalami penganiayaan, saya tidak bisa begini, tidak bisa begitu, kurang ini, kurang itu. Saudara, ketika kita mengalami semuanya ini, pertanyalah, apakah tindakan-tindakan hidup saya selama ini sudah benar? Banyak orang merasa doa tidak kunjung dijawab. Bukan Tuhan tidak menjawab, tapi karena kita belum melakukan bagian kita. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita seringkali kita abaikan. Kita anggap lalu hanya sebuah perintah-perintah yang kosong. Tidak betul-betul kita hidupi. Ngakunya membaca firman, tapi tidak ada sedikit pun yang dicerna, tidak ada sedikit pun yang dipraktekkan dalam kehidupannya. Lalu hanya berteriak minta tolong, berdoa kepada Tuhan dan mengharapkan dalam sekejap pertolongan itu datang. Mana bisa? Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Jikalau kita juga mengerjakan bagian kita, melakukan firman Tuhan, melakukan pembelaan terhadap mereka yang lemah, yang tersisih, hadir bagi sesama, dan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Kita memberkati, kita juga diberkati. Tidakkah itu indah? Semua orang akan mendapatkan berkat dari Sang Penguasa. Dan yang kedua, saudara, aturan yang harus kita perhatikan adalah tindakan membela yang lemah ini harus dilakukan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, ini adalah mandat dari Tuhan. Ini panggilan hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Maka yang harus kita lakukan juga sesuai dengan aturan perintah Tuhan, bukan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukan dengan lidah atau perkataan, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Apa artinya? Lakukanlah pembelaan ini, tindakan hadir bagi sesama ini dengan aturan-aturan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita sering lihat ya, orang yang melakukan demonstrasi gitu ya. Demonstrasi itu kan untuk menyuarakan sesuatu yang tidak benar, membela orang-orang yang lemah, yang tertindas ini kan. Nggak apa-apa saudara demonstrasi, setiap orang punya hak kok untuk bersuara. Tapi apa yang terjadi di dalam demonstrasi itu? Tidak hanya bersuara, tetapi juga merusak. Tanggal 1 Mei, saudara, setiap orang Indonesia itu was-was. Karena itu bukan hanya dikenal sebagai hari libur atau hari buruh, tetapi juga hari demo nasional. Seberapa massa yang akan dikerahkan tanggal 1 Mei tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, ada berapa banyak orang akan dikumpulkan? Apalagi yang akan dirusak? Loh, pertanyaannya gitu. Bukan apalagi yang disuarakan, apalagi yang akan dirusak? Karena orang tidak hanya berteriak-teriak, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Fasilitas-fasilitas umum dirusak. Padahal bangunnya itu ya pakai uang rakyat toh. Bangunnya itu ya susah payah, banyak waktu dihabiskan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang baik. Nanti ribut, kok enggak ada fasilitas ini? Sarananya kurang begini, kurang begitu. Begitu sudah dibangun, dirusak dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apa itu? Membela yang satu, merusak yang lain. Mengangkat derajat yang satu, merugikan yang lain. Banyak pengusaha itu gulung tikar, saudara. Karena sekarang lebih banyak organisasi-organisasi yang membela buruh dan bukan membela pengusaha. Pengusaha itu juga banyak levelnya, ya kan? Ada yang memang sudah sangat-sangat sukses, mau ada apapun ya mereka tidak bergeming. Tapi bukankah banyak juga pengusaha-pengusaha yang pemula, yang baru merintis karir, yang juga harus menghidupi keluarganya, harus menghidupi karyawannya, memikirkan kesejahteraan banyak orang. Tapi dibelenggu dengan berbagai macam aturan, buruhnya makmur, pengusahanya gulung tikar. Buruh ini mau kerja sama siapa? Coba. Semua banyak hal yang tidak betul-betul adil, saudara. Hanya membela yang satu, tapi menelantarkan yang lain. Bahkan tidak jarang orang kemudian membela atas nama kasih, mengasihi yang satu, tapi menyebarkan kebencian terhadap yang lain. Apakah itu seturut firman Tuhan? Apakah itu yang Tuhan maui? Ketika kita berkoar-koar untuk membela, perhatikanlah bahwa sikap kita itu adalah tetap dalam kebenaran. jadilah pembela-pembela yang tulus, tetapi yang bijak dan juga cerdas. Jangan mudah terprovokasi. Orang demo itu kan diprovokasi toh. Sebetulnya enggak banyak orang senang demo kok. Ngapain tuh panas-panas gitu kan? Semarang ini tuh panasnya luar biasa. Dan kalau demo itu kan enggak tengah malam. Siang hari kan, pagi sampai sore. Lah ngapain kepanasan, paling sehari dapat berapa? 25? 50? Kok kenapa mereka harus turun ke jalan? Karena dibakar semangatnya, diprovokasi, diomongi macam-macam. Kalau kamu enggak ikut demo, kamu enggak setia kawan. Ah, semua berbondong-bondong, saudara. Jangan mudah terprovokasi. Kalau kita mau bersuara, kita mau lakukan suatu tindakan tertentu, lakukanlah dengan tulus, cari jalan yang benar. Martin Luther King Jr., seorang pendeta dan juga seorang aktivis kemanusiaan, dia berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang seimbang atas orang-orang kulit hitam di Amerika. Selama ini mereka tersisih, dianggap sebagai maaf binatang yang tidak punya hak hidup setara dengan orang-orang kulit putih. Tetapi Martin Luther King Jr. selalu mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, kita harus berjuang, tapi jangan dengan kekerasan. Roh lemah lembut, roh pengendalian diri tetap ada pada saat dia melakukan aksi-aksi demo. Dia tetap menyuarakan, dia tetap menggalang massa, tetapi tanpa kekerasan. Banyak orang menuduhnya bodoh. Apa itu cara begitu? Kamu tidak akan didengar kalau kamu tidak melakukan kekerasan. Bahkan sesama orang kulit hitam pun kemudian menuduhnya sebagai orang yang bodoh dan menuduhnya tidak akan pernah berhasil dengan usahanya. Tetapi dia membuktikan bahwa dengan cara yang diperkenan oleh Tuhan, dengan cara-cara yang baik pun, perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Orang kulit hitam pada akhirnya mendapatkan hak yang setara dengan orang kulit putih. Banyak cara yang benar kita bisa lakukan kok. Tidak perlu melakukan hal-hal yang anarkis dan yang buruk. Bagaimanapun, saudara, hidup kita ini, hidup orang percaya, harus menjadi sebuah kesaksian. Bagaimana bisa kita memberitakan firman? Bagaimana kita bisa mengatakan hal-hal yang serba baik kalau tindakan kita ini sendiri pun tidak baik, apapun alasannya? Demi membela ini dan itu, kalau tindakan kita tidak baik, ya tetap tidak baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal semacam ini, pemahaman-pemahaman seperti ini, harus kita tanamkan sejak dini kepada keluarga kita. Suami dan istri saling mengingatkan untuk peduli kepada sesamanya. Orang tua terhadap anak apalagi, harus menanamkan nilai-nilai semacam ini supaya mereka tidak menjadi generasi yang cuek. Betul bahwa generasi ini adalah generasi yang kepo, yang pengen tahu urusan lain, urusan orang lain. Tetapi sementara itu mereka juga cuek kalau ada sesama yang membutuhkan pertolongan, yang ingin diketahui hanyalah sesuatu yang memuaskan batinnya. Tapi kalau sesuatu yang merugikan, sesuatu yang membuat dia repot, sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak akan diketahuinya dan tidak ingin diketahuinya. Keluarga-keluarga Kristen memiliki tanggung jawab ini untuk mendidik anak-anaknya peduli dengan sesama. Dan apakah ini mustahil? Tidak. Kalau setiap orang percaya mau melakukannya. Saudara, tema bulan keluarga pada tahun ini adalah kami hadir untukmu. Beberapa orang menanyakan, kok tema bulan keluarga tidak ada kaitannya dengan keluarga toh? Harusnya temanya kan keluarga yang harmonis, keluarga di dalam Tuhan, keluarga yang bersuka cita, gitu ya. Ada kata keluarganya gitu loh. Tapi saudara, ketika kita terus membicarakan bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang utuh, keluarga yang bersatu, keluarga yang saling mengasihi, setelah itu apa? Kalau memang keluarga kita baik-baik saja, kalau kita dikaruniai anak-anak yang cantik, yang ganteng, yang pinter, yang cerdas, yang sukses, terus apa? Kalau mereka tetap menjadi orang yang egois, kalau mereka tetap hanya berpikir untuk dirinya sendiri, kalau keluarga kita betul-betul tertutup seperti katak dalam tempurung yang hanya bersuka cita di dalam rumahnya sendiri. Kami hadir untukmu mengajak. Ini bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi ini juga tanggung jawab sebuah keluarga. Kalau Tuhan mengaruniakan, memberkati kita dengan sebuah keluarga, maka disitulah tanggung jawab kita untuk menanamkan nilai kekristenan ini. Berbagi bagi sesama. Bagi yang tidak berkeluarga atau belum berkeluarga, juga jangan pesimis, saya tidak punya keluarga, lalu berbagi dengan siapa. Saudara, kita di sini hadir dengan keluarga besar GKI Peterongan. Saudaramu banyak, anggota keluargamu banyak. Bukankah ini kita keluarga besar kerajaan Allah? Kita dipanggil untuk bersama-sama bergandeng tangan, hadir bagi sesama. Kalau gereja ini utuh, kalau gereja ini punya persaudaraan yang baik, kita akan bisa berkarya untuk melakukan panggilan Tuhan ini dengan lebih baik lagi. Jangan ulur-ulur waktu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tengoklah, masih banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan. Mungkin ada beberapa gambar di sini yang bisa menolong kita. Sebetulnya siapa saja sih yang harus kita pedulikan? Mari silakan bisa dibukakan gambarnya. Gambar-gambar ini diperoleh sebagian kecil dari mengambil dari internet, tetapi sebagian besar dihunting sendiri, foto sendiri. Betul-betul mereka yang punya kelemahan, mereka yang tersisih, mereka yang tidak bisa memperjuangkan hak hidupnya, mereka inilah yang ada di sekitar kita. Profesi yang begitu rendah, penghasilan yang begitu rendah, kekurangan-kekurangan fisik, bahkan kekurangan mental yang ada pada diri sesama kita. Mereka yang diperas tenaga dan keringatnya, tetapi tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding. Masih banyak orang seperti itu di sekitar kita, saudara. Atau mungkin juga ada di antara kita yang mengalaminya. Nah, apa yang bisa kita perbuat untuk mereka? Mulailah dari hal yang sederhana. Kalau kita belum bisa mendirikan yayasan sosial, kita belum punya cukup banyak uang untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, kalau kita belum punya jabatan tertentu, akses tertentu untuk menyuarakan suara rakyat, bukan berarti kita tidak bisa apa-apa. Mulailah dari yang kecil, mulailah dari yang sederhana, mulailah dari memberi 5 roti dan 2 ikan. Mungkin tidak ada artinya, tapi Tuhan akan melipat gandakannya kalau kita memberikan dengan tulus. Contoh sederhana, kalau kita belanja di pasar tradisional yang transaksinya bisa tawar-menawar, berapa persen yang akan kita tawar? Kurang 500 pun kadang kita ngotot. Ya. Harganya harusnya 4.500 dan pedagang itu menawarkan 5.000. Kenapa enggak 4.500? Demi 500 koin yang mungkin sudah enggak ada artinya zaman sekarang ini, kita tetap tuntutkan itu. Naik becak, mungkin harga 10.000 terlalu mahal ya, dan kita tekan sampai 7.500. Tapi tahukah 2.500 itu begitu pentingnya buat tukang becak yang belum tentu setiap hari bisa menikmati berkat makanan yang enak. Sementara kita demi 2.500 itu kita hemat, tapi di luar kita gunakan untuk jajan di restoran yang tidak pernah kita bisa tawar harganya. Dan kita menikmati itu dengan berpuas, dengan berbangga karena tadi saya ngirit 2.500 dari tukang becak. Bagaimana kita bisa membela yang lemah? Bukankah kita ikut serta dalam tindakan penindasan? Mulailah dari hal yang sederhana. Dari orang-orang sekitar kita, kita berbela rasa, kita membagikan apa yang kita miliki, kita hargai mereka yang berjeri lelah, kita hargai setiap pribadi yang sudah ada di sekitar kita, supaya nama Tuhan dimuliakan, hidup kita menjadi kesaksian. Tuhan memberkati. Amin.